Bos días a todos e a todas. Sede benvindas e benvindos a esta casa que é a vosa casa, na que convivimos moitas horas do día durante 10 meses do ano e na que quixemos reunirvos nesta especial efeméride de lembranzas e reencontros que esperamos que gocedes con fondo de emoción e intensidade. Antes de comezar propiamente este acto de conmemoración do 25 aniversario do IES Félix Muriel, permitídeme que agradeza moi especialmente a súa presencia a don Adolfo Muñoz Sánchez, o noso alcalde, que tivo a xentileza de compartir este sábado aquí connosco e sumarse con excelente ánimo a nosa celebración. Se casi, quero mostrar o meu agradecemento e o do meu equipo directivo non só os que nos congregamos arestora neste salón de actos, senón a todas as persoas que ao longo dos 25 anos de existencia do IES Félix Muriel achegaron os seus esforzos e multiplicaron vontades para faceren desta institución académica o que hoxe en verdade é unha referencia educativa insustituible e enriquecedora para o municipio e a realidade social de Rianxo. Gracias, pois, directoras e directores presentes e ausentes, Rafael Rodríguez, Manuel Díaz, Adelino Pose, Manuel Canaval, Luis Díaz, Mónica Iglesias, Victoria Bonino e Rafael Saco, por asumir esta necesaria responsabilidade na dirección que comportou unha enorme entrega e sacrificio persoais. Gracias tamén aos vosos equipos directivos cos que xenerosamente traballastes arreo, grazas aos diferentes claustros e a súa implicación nesta maravillosa tarefa que é ensinar. Grazas ao persoal non docente, indispensable e fundamental na intendencia do día a día. Grazas ás diferentes AMPAs e ao Concello, sempre atentos e dispostos a mellorar a formación académica dos seus fillos e a colaborar a prol do ben común do noso centro. E grazas, como non, a todos os milleiros de alumnas e alumnos que estudaron no IES Félix Muriel durante o noso primeiro cuarto de século de vida e que foron e son a principal razón pola que estamos aquí. Pero, como sabedes, non existe efeméride sen render obrigado tributo á memoria, pois en situacións como estas cómpre facer leal reconto do que en verdade pasou. Seguro que moitos de vós, en especial os máis experimentades, lembrades que o IES Félix Muriel, antes de pousar neste edificio de Rianxiño, comezou a súa andaina na vila de Rianxo contra o ano 1987. Daquela, co estatus de colexio homologado, dependente do Instituto Praia Sardín de Boiro. Así as cousas, a educación secundaria en Rianxo iniciouse de súpeto sen ter asignado un edificio propiamente de seu. Pero o importante era que Rianxo, obviamente, contase daquela cun instituto e que as mozas e mozos rianxeiros non se visen obrigados a se desplazar a Boiro ou a Padrón para poderen cursar a secundaria. É sabido que todos os comenzos son difíciles, pero coa axuda inestimable das institucións e coa boa predisposición das familias logrouse vencer os inevitables atrancos iniciais, que non foron poucos nin doados. Seguro que recordades tamén que nestes primeiros anos o noso instituto repartía os diferentes cursos en tres edificios: o Cuartel Vello, a Casa do Coxo e a Biblioteca Municipal. Por entón, era a única solución posible para albergar todos os cursos e máis dun e dunha docente corrían da co para aló a fin de chegaren a punto á hora de inicio das clases. Esta situación itinerante mantívose de ico 15 de outubro de 1990, data na que por fin se inaugura este edificio cuxa denominación exacta por entón foi a de IES de Rianxo. Posteriormente, os esgotaron os estudos de FP, o centro pasouse a denominar xenéricamente IES de Rianxo. Segundo me teñen informado, foi no curso 96-97, en tempos do director Adelino Pose, cando xorde a suxestión de propoñer unha denominación individualizada para o noso centro. Seica, nun primeiro momento, o Concello non che estaba moi pola labor de que o noso IES levase por nome unha denominación singular, pero logo da celebración de varios consellos escolares e tras diferentes ofrecementos por parte dos diversos sectores da comunidade educativa que propuseran outras opcións como IES Virxe de Guadalupe, IES Arcos Moldes, IES Sempre en Galicia ou IES Padre Paio Gómez Chariño, o 26 de xuño de 1997 foi a data escollida para que o IES Félix Muriel, pseudónimo do escritor rianxeiro Rafael Dieste, adoptou a súa denominación definitiva por maioría case absoluta, 10 votos contra 1. Como institución con historia, o noso centro foi transformándose, pois non podía ser de outra maneira. Co tempo, a carón do edificio principal, ergueuse o edificio anexo, imprescindible para a incorporación ao IES Félix Muriel do alumnado de primeiro e de segundo de ESO, e ampliouse a oferta educativa con un ciclo de atención a persoas en situación de dependencia. Tamén chegaron os proxectos europeos, as novas tecnoloxías, a sección bilingüe, a estabilidade e o traballo multipremiado dun equipo de normalización punteiro no país. Ao longo destes 25 anos, adaptámonos xa ahora aos tempos, pero mantemos á vez os mesmos principios que conformaron a nosa identidade como centro educativo, porque somos un centro galego e en galego, encardinado na realidade vital e mariñeira do municipio, que defende e pon en práctica valores como a liberdade, a tolerancia e respecto polas ideas alleas, que aposta polo carácter emprendedor e o espírito crítico do seu alumnado, polo fomento dos hábitos de comportamento democrático na comunidade educativa, polo esforzo continuado e o interese por saber, polo compromiso e o cumprimento das responsabilidades persoais e a solución cooperativa dos conflitos. En ese carácter que conforma a nosa identidade, tedes grande parte de responsabilidade de vos, que iniciastes e construístes durante un cuarto de século e que deixastes o camiño ben rozadiño para que quen viñese detrás continuase coa tarefa anterior, no convencemento de que todos xuntos somos absolutamente necesarios para facermos a mellor escola posible. Ese é o maior orgullo que pode ter un docente. Non me debo estender máis que o día é longo. Como director actual do IES Félix Muriel de Rianxo, son sabedor do vosso traballo e da vosa profesionalidade. Deixádeme que exprese en alto o meu profundo agradecemento. Síntome responsable, honrado e orgulloso de poder continuar o vosso labor e elevar á práctica en compaña dos membros do meu equipo directivo e dos diversos sectores da comunidade educativa ese proxecto educativo ilusionante e coherente baseado no compromiso herdado de vos. Por riba de todas as dificultades surdidas no camiño, camiñamos e camiñaremos. E non vos caiba duda ninguna de que o IES Félix Muriel de Rianxo continuará a vosa andaina asumindo novos compromisos, estando á altura dos tempos e seguirá afrontando, como fixo sempre, con espírito construtivo, todas as novas realidades que queden por chegar nos vindeiros como mínimo 25 anos máis. Vai o meu agradecemento tamén á vicedirectora María Míguez e a todos os que traballaron incansabelmente na preparación das diferentes actividades para que a xornada de hoxe chegue a ser un día inesquecible para todos nós. Desexo que o día de hoxe sexa unha data imborrable e, como non, agardo verbos, sen que falte ninguén, na celebración do 50 aniversario do IES Félix Muriel de Rianxo. Bueno, deixo-vos co alcalde. Gracias.
Ben, moi bo día a todos e a todas. Grazas no nome do Concello de Rianxo por convidarnos a este acto, un acto importante, 25 anos da existencia deste centro e, polo tanto, unha data de importancia. Grazas a todos os equipos directivos, a xente que conformou eses equipos, docentes, alumnos e antigos alumnos, xente das novas promocións que aínda están a estudar aquí no centro. Desde logo é moi satisfactorio para un concello como noso, evidentemente, todo ese movimento que houbo para conseguir chegar a un edificio como este, non? Da súa importancia é evidente, non? Que de tanto deambular e ir dun lado para outro de edificios municipais, conseguir certa estabilidade non só garante a calidade educativa, sino que permite de algún xeito pois, que haxa a proxección de futuro que ten este centro. Para Rianxo, para un concello como noso, con tan grandes persoeiros, tan grande, por así decirlo, pasado, que o entronque dese pasado a través das distintas promocións académicas continúe o seu futuro a través do que vamos escoitar a xente que está facendo música, que está facendo cultura, que está a escribir, a que está a desenvolver unha actividade profesional. É evidente que nese camiño, nese continuidade dos persoeiros que houbo até o de agora no noso concello, que a continuidade depende en moi boa medida de que haxa unha institución como esta que arrope pois o que de alguna maneira é unha semente que xa existe, non? Daí tamén que sexa moi importante que tamén os alumnos e alunas rianxeiros e rianxeiras e a través, sobre todo, tamén dese traballo que se fai desde o equipo de normalización, permita ser universais desde a música, desde a cultura, desde a literatura, desde calqueira faceta artística ou literaria, facer unha cultura universal, pero desde o local. É importante un concello como o noso, plenamente normalizado, que fai de bandeira dese tecido cultural que existiu sempre, deses persoeiros que nos ligan Dieste, Castelao, Manuel Antonio, efectivamente que haxe unha continuidade, e esa continuidade depende moito do traballo que se realiza nestas aulas. Daí que haxe que dar parabéns a toda a xente, a toda o equipo docente que ao longo de todos estes anos ten pasado para estas aulas, para que ese pasado glorioso de Rianxo con todas estas persoas que acabo de mencionar e algunhas outras que tamén poderíamos mencionar, pois non só teña un pasado, sino que teña un futuro. Da man vosa, do vosso traballo, das novas promocións que vayan surxindo neste centro, permitirá que Rianxo non só poida presumir no Día das Letras Galegas, que algún nos vai tocar seguramente máis adiante, pero senón que haxa tamén a posibilidade de que hoxe Rianxo sexa a día de hoxe un referente tamén cultural do noso país e un referente tamén en diferentes campos, como mencionaba antes, na normalización lingüística e algunhas outras cousas, non? Desde o Concello tamén dicir, nos honra tamén coa súa presencia o antigo alcalde de Rianxo, don Pedro Piñeiro, máis algún outro, non sei se Xosé Bravo, tamén foron partícipes tamén deste acompañamento desde un primeiro momento para buscar unhas instalacións dignas para este instituto, conscientes de que aquí estábamos xogando moito e estábamos xogando, pois de alguna maneira, ter un futuro literario ou intelectual ou un futuro tamén cultural no noso concello, non? Eu creo que souberon estar tamén nese momento á altura das circunstancias, buscando acompañar os traballos e as actuacións que se estaban facendo desde o eido académico, buscando unhas instalacións dignas. Hoxe hainas, seguramente haberá cousas que mellorar, pero temos unhas instalacións perfeitamente incardinadas no noso pobo, de calidade, e bueno, o traballo resto xa é cousa do profesorado, da dirección e de todos os que pasastes por estas aulas para conseguir que efectivamente o IES Félix Muriel, despois dese traxecto buscando un nome apropiado, nunca mellor que levar o nome de Rafael Dieste e dese pseudónimo o Félix Muriel, pois evidentemente conseguir poñer un nome no que son, o non chamaría ranking, pero sí que sexe un centro coñecido por todo o país e polo tanto admirado, non? Entón, darvos os parabéns a todos, aos que non sodes aquí ou non estades agora dando aulas no noso concello, darvos a benvida tamén, que disfrutedes durante unhas horas desto que foi a vosa casa de traballo e que Rianxo sempre, estou seguro, estará coas portas abertas e os brazos abertos tamén para recibirvos. E nós, como sempre, desde o Concello, grazas, e aquí estamos tamén para acompañar o que aquí se fai, que é moi bon, moi bonito e, desde logo, que ten moitísimo futuro. Grazas a todos e a todas.
Bueno, bons días a todos e a todas. Eu intentarei ser moi breve. Cando nos decatamos de que se cumplían os 25 anos da creación do centro, pensamos que non éramos os máis indicados para levar a cabo algo así. Pois este equipo directivo, coa excepción de Manolo Freire, que estaba por aí, levamos moi pouco tempo no centro. Isto facía que esta tarefa fora máis complexa e supuña un reto e unha responsabilidade. Evidentemente, o primeiro paso foi reunir o profesorado, sobre todo aqueles que levaban aquí moito tempo, para pedir axuda. Comenzamos cunha recopilación de fotos, de recordos e tamén de ideas. Non quero esquecer a ninguén, pero sí dar as gracias especialmente a varias persoas. A Margarita, que revisou as primeiras actas e completou a lista dos primeiros profesores elaborada previamente por Antón Porteiro. A Emilio, que se mergullou nos arquivos buscando fotos para elaborar a orla da primeira promoción. A Mónica Iglesias, que colaborou difundindo este acto e que seleccionou durante bastante tempo un montón de fotos. A Alfonso, que adicou moito tempo a elaborar un cadro como regalo ao centro. A Marisa Otero, que nos deixou gran parte dos seus recordos. A Ana Rivas, polas súas ideas, recordos e, sobre todo, polo seu optimismo e os ánimos nas horas baixas. Aos meus compañeros do equipo directivo, especialmente a Manolo, pola axuda nas cuestións técnicas, e tamén aos alumnos que colaboraron no montaxe da exposición que vichedes abaixo. En definitiva, a todos os que, de alguna forma, colaboraron para que todo isto fora posible. Que se destaca do sucedido en 25 anos? Os centros cambian moito, pois o persoal que o conforma non sempre é estable, e aínda que o sexa, facémonos maiores. Cambian os tempos, cambian as leis, cambian os estudios que se imparten, pero que non debería cambiar é o interés por formar persoas íntegras e responsables. Todos os que somos pais valoramos o rendemento académico dos nosos fillos, pero valoramos sobre todo que sean boas persoas. E dado que eles son o pilar fundamental do noso traballo, decidimos que se sean eles os que dirixan hoxe este acto. Que a espontaneidade e a motivación que caracteriza os nosos alumnos sexa a base do recordo destes 25 anos, de 25 anos formando persoas. Este ano comenzamos un proxecto de radio e, como exemplo da innovación nos centros de ensinanza, serán as alumnas encargadas de levar ao cabo as que den paso ás distintas intervencións. Despois de varios obradoiros, hoxe realizan oficialmente coa asistencia técnica de Chema Bará, que nos vai axudar, a inauguración da radio escolar. Isto supón un esforzo. Este salón non é un estudo e as condicións de sonido non son as idóneas. En realidade, nen sequera estamos seguros de que isto que imos a gravar hoxe poida emitirse por cuestións técnicas, pero sí estamos seguros de que será un paso no seu aprendizaxe. A ensinanza basease na experimentación, na proba e no erro, e iso é o que queremos plasmar hoxe. Agardamos que disfrutedes deste acto e que entendades o esforzo que Paula, Sián, Laura, Victoria, Siana e Aida van facer. Gracias de novo por vir.
Imos cunha ex-aluna, Aida Saco, do IES Félix Muriel, que actualmente cursa a segunda de bachillerato na modalidade de artes no IES de Miguel Ángel González Esteres. Compositora que interpretará dúas pezas de piano, unha delas é súa, titulada Mares, e outra é La Hirandera de Mendelssohn.
Boas a todos e a todas. Hoxe estamos aquí para celebrar o 25 aniversario do IES Félix Muriel de Rianxo. Atopámonos, por tanto, con moitas persoas que tiveron que sair do noso pobo para poder estudar. A continuación, falaremos con representantes de tres xeracións moi distintas. Por un lado, aqueles que tiveron que ir a estudar en Padrón, como Rosa Suárez, ou en Santiago de Compostela, no Rosalía de Castro, como Pilar Cis.
Por outro, aqueles que tiveron a sorte, aínda que fora tarde, de poder estudar aquí. Aqueles que inauguraron o centro fai 25 anos, como Manuel Pimentel. E xa, para rematar, as xeracións que continúan estudando hoxe no Félix Muriel, representadas por Aida Barros.
Seguidamente, imos vos realizar unha serie de preguntas. Ti, Manuel Pimentel, que tiveches o privilexio de inaugurar o centro, como recordas o teu paso polo IES?
Pois a verdade é que eu recordo ben, con agrado, sobre todo porque viña dunhas circunstancias moi particulares de Padrón. Viña para repetir curso, xa estaba moi visto por alá, tal, entón consideramos oportuno, chegado o momento, cambiar de centro. Entón viñámonos por aquí, a verdade que fomos todos os que viñamos dese ano pues, acollidos con moito cariño, bueno, con cariño que espera un adolescente que está repetindo o curso. A verdade que foi ben.
Para ti, Aida Barros, que actualmente eres estudante do IES Félix Muriel, como crees que recordarás o teu paso polo noso centro?
Pois creo que recordarei como unha moi boa experiencia, sobre todo por todo o que aprendín, incluído estas novas actividades que fixamos este ano. Creo que recordarei con moito cariño a moitos compañeiros e a moitos profesores que me deron clase e colaborei con eles. Bueno, como todos, creo que todos recordaremos eses momentos de tensión ao final de todo o trimestre, cando se xuntan os exámenes. Creo que todos os alumnos se recordaremos, pero creo que todo o recordarei moi positivamente.
Para aqueles que xa remataches desa secundaria, credes que cambiou moito a educación dende entón?
Pois cambiar sí, pero para mellor. Hoxe en día teño moitísimas autendes, moitísimas máis posibilidades, moitas variacións, moitas variedades, campos nos que estudiar. Cando eu estudiei tiñas isto e punto. Desas tres collas, agora tes unha amplitud grandísima, moitas facilidades, moitos máis medios, é o máis importante, téndolo ao pé da casa. Entonces penso que sí, mellorou moito.
E os que tivéchedes que estudar fora, credes que ten algún beneficio?
Estudar fora? Antes comentaba con compañeiras miñas de estudos, como a miña compañeira agora de claustro, Mónica Iglesias, o difícil que foi ter que sair do pobo, madrugar, pasar todo o día fora ata as 9 da noite, para levar a cabo os nosos estudos de secundaria, ¿no? Eu teño moi mala memoria, non recordo datos, nin recordo o prezo do autobús, nin os horarios, pero se recordo as sensacións. Recordo o frío, a fame, ter que acostumarse a outra dieta, comer naquela cafetería, H2O, aqueles platos combinados, ou ben compartir con camioneiros a Languiria aquel caldiño que non sabía nada. Eso foi o que me quedou daqueles anos, non? O gran cambio que significaba sair do entorno familiar e ter todas aquelas horas libres para nós, aquel frío de padrón que se nos metía nos osos. Eso é o negativo que recordo daquela, pero tamén podería destacar que había beneficios, había a cultura, entrar en contacto con diferentes culturas locais. Creo que foi moi beneficioso para nós, pois coñecer a xente de Padrón, de Iria, de Pontecesures. O noso alumnado non ten esa oportunidade agora. É certo que agora teñen as redes sociais, que agora poden viaxar máis, incluso que as súas familias. Nós non tiñamos esa oportunidade, entón era... para min, que sempre me gustou sair mundo e ver mundo e sair do meu entorno, pois foi a miña primeira saída ao mundo. Con todo, penso que non nos mesturábamos demasiado ca xente de outros sitios. Veixo aí a Ana, que é tamén compañeira do centro, era originaria de Padrón. Lástima que non podamos ter aquí un debate, pero penso que non nos mesturábamos demasiado. Bueno, eso é o que se me ocorre en este momento.
Os que tivestes que sair a estudar fora, se tiverades un fillo ou se tendes un fillo, que preferides? Que estudie no lugar no que vive ou que teña que ir a outro lugar?
Contestas ti, Pilar.
Sí. Bueno, pois vamos a ver, a min encántame que a miña filla teña a posibilidad que eu non tiven, porque noto que da miña xeración aquí non teño compañeiros, o sea, teño veciños, pero non teño compañeiros cos que compartín, pois, peleas, disgustos, os primeiros mociños, bueno, todo ese rollo que xa sabemos que van nestas edades. E voto bastante de menos no que é no sitio onde eu vivo. Que pasa con sí? Tiven compañeiros que, ao mellor agora, pois, están por toda a zona de Galicia, porque eu estou en Santiago e mezcleime con xente de, vamos, de infinidade de sitios. Entonces, pareceme precioso. Ora, gustaríame que dispois tuveran unhas miras amplias cando chegue á universidade, se ten capacidade ou se o que queira facer ela, que teña esa ambición que todos tivemos nun momento de buscar sitios, buscar campos, buscar novas culturas. Se quere estudiar fora, eu sería a primeira que lle poñería a maleta na porta se quere ir. Refiérome que teñan amplitudes, que non se queden no seu sitio, que logo poden volver e traen toda esa riqueza que colles fora e traela para aquí, para a terra. Eso é, vamos, é riquísimo, é algo moi, moi bo, e que necesitamos aquí nestes lugares. Traer, roubar todo o que podamos de fora, traelo para aquí, facelo noso, explotalo ao máximo. Eso é o que penso eu.
Con Pilar, quitaches máis palabras da boca. Sempre quixen sair do meu entorno para aprender máis, para ver mundo, para poder logo traer eso que aprendín aquí. Por sorte, eu non podía soñar hai 35 anos que hoxe ia estar aquí sentado celebrando o 25 aniversario. Hai 35 anos, cando eu tiña a idade da miña filla, que está aquí tamén, nunca, é bastante emotivo este momento, porque nunca podería soñar que houvese un instituto en Rianxo, daquela, non se me ocurría, e que eu impartise aulas no centro, e que xa... e que pudese ademais ter oportunidade, pois, de organizar actividades que permitisen que o mundo viñase a Rianxo tamén. Estamos aquí, Rianxo é un Finisterre, isto é o fin de unha estrada, non moitas cousas veñen a Rianxo de por sí, ás veces hai que forzar as cousas para sair ao mundo.
Agora, se alguén máis quere engadir algo, invitamos-vos a facelo.
Vale, a agora vaise pasar a entregar a orla a Manuel Pimentel.
Moitas gracias a todos. A verdade é que non esperábamos, supoño, con moitos de nós, dos que fai 25 anos que non estamos aquí, refiro unha orla e, bueno, someternos ao exercicio de intentar recoñecer aos compañeros, que fai moito tempo que non vemos, tal. Neste caso, no meu caso, ten unha dificultade engadida. Eu non compartín, como a maior parte de vos, 4 anos xuntos, senón que eu cheguei no último momento. Moitos de vos teredes moito máis recordos, porque estivexedes desde primeiro, segundo, terceiro de BUP e pois fixexedes COU. Eu aquí vim a facer segundo de COU, nada máis. Quería afondar. O que hoxe entendemos como un afondamento, pois eu xo vivín daquela, non? Enlazando co que comentaban elas, o esforzo que se fixo foi inmenso, tanto económico por nosos pais, puñernos fora, como noso persoal. Hoxe en día, o autobús vaivos a buscar a Buía, vaivos a buscar a Asados e, bueno, compartidlo co da ESO, os bachilleres, pero por aquel entonces todo que era posobligatorio, pois tiñemos que buscarnos a vida e empezar xa a viaxar. Hoxe tedes outro grado de madurez, falo para os alumnos, sobre todo, e ex-alumnos tamén, tedes outro grado de madurez e con 16 anos pois xa podes marchar para Padrón, estar ali todo o día, vagabundeando, perdendo tempo, bueno, facendo o que queres facer entre comida, entre as clases da mañá e da tarde. Nos, por aquel entonces, pois, marchábamos con 14 anos, eu xa estimar oportuno repetir octavo tamén, e entón xa me dei fume con outra madurez tamén, tal, xa vedes que é un exemplo de fracaso escolar, que, bueno, fun capaz de reconvertirme unha vez chegada á universidade. E entón, éramos moi pequenos para estar en Padrón, éramos moi críos, tal. E entón, cando vin aquí, vivín outro tipo de ensino, máis cercanía, outro tipo de profesorado, un instituto que era relativamente xoven, con profesores por a crente xoven, algúns que o siguen sendo agora tamén, e viña de outro no que, bueno, levaba moitas inercias e outras cousas que non me gustaban ou simplemente non conectaba con elas, porque, claro, esa perspectiva do adolescente de que o profesor é o malo, pues, sigo vivindo agora como profesor. Pero, en xeral, moito agrado, e gracias pola oportunidade de poder velos a todos, porque moita xente que non tiña oportunidades de ver desde entón. Moitas gracias.
Se hai alguén máis na sala que rematase COU no ano 90-91, pode vir despois a recoller a súa orla.
Agora imos a escoitar a segunda peza de Aida Sacco, titulada A La Irandera de Meldenso. Thank you.
E seguimos con outra actuación musical, Iago Hermo. Nado en Rianxo no 1992 ou en residencia na Coruña. É pianista, compositor, director e mestre en dúas escolas de música nas que desenvolve proxectos pedagóxicos musicais alternativos. Ademais, é presidente da Asociación Artística Rebelarte. Interpretará City Night. Thank you.
Agora queremos invitar á mesa aqueles que en algún momento das súas vidas exerceron o difícil labor da dirección. Rafael Rodríguez, Manuel Díaz Adelino Pose, Manuel Canaval, Luis Diz, Mónica Iglesias, Victoria Bonino e Rafael Saco.
Antes de comezar a falar con eles, imos escoitar un texto que o profesor Xesús Costa redactou xa en outubro do ano pasado. Un texto que, por motivos de saúde, el non pode ler, pero que, a petición propia, leerán Tina e Margarita, e que nos fará reflexionar sobre o estado da educación.
Ben, bons días. O texto titúlase Sociedade, Educación e Sistema Económico, Reflexións Simples. Como dixeron as presentadoras, escribiu no ex-profesor deste centro, Xesús Costa, entón, entre nolas dúas, imos proceder a darlle a lectura. El pretende, ou a súa intención cando escribiu este texto, era que se abrise despois un debate sobre a situación da educación na actualidade. Como se o ceo fose diluvio que afaga e non escampa e nos derruba, transforma ou nos aflixe, así chove aberto sobre a sociedade universal a maldade. Non é o sangue que nos tira, é o corazón humanizado que nos leva aos campos da fraternidade, á terra dos que claman xustiza e bondade, salvación e esperanza, albas luminosas, días esperanzados e ocasos compracentes. É a humanidade dos de lonxe e dos de preto, nos desertos da miseria e inonimia que nos demanda vivir. A patria é o mundo no que vivo, non as fronteiras que dominan. A patria a ser a cubillo universal do desamparo, manantío de alento, mar que nutre por igual, vento que tronza a cobiza e o egoísmo. Chove aberto sobre a humanidade. As augas malignas da ambición, da explotación que converten a mulleres e homes en rabaños medoñentos, fuxitivos, carne de sustento da cobiza dun sistema económico que zuga o sangue dos humanos en piedade, conformando a existencia dun canibalismo social que medra nas almas e nos corazóns dos que, despiadadamente, teñen como fin conseguir riquezas, beneficios incontables, sen importarlles pisar, desfacer vidas, levar o xénero humano á hecatombe. Por que as clases ricas e poderosas, a minoría mundial asola e asoballa, somete e destrúe impertérrita ante a miseria, a dor, o sufrimento, a morte de milleiros e milleiros de persoas como se fosen artefatos mecánicos avellentados? Por que tanta ambición de posuir, de sacrificar a outros seres humanos, de non ver a quen no límite das súas forzas agoniza e renega de ter nacido, de vir a un mundo tan cruel e despiadado que lle fai vivir no desconsolo, na desesperación e no terror? É que non queda na mente e no corazón dos poderosos un alento de bondade? Son axentes do mal, dese mal que crea un inferno verdadeiro neste mundo. Onde estamos aqueles que nos chamamos cristiáns, musulmáns, xudeus, budistas ou doutras confesións religiosas que manifestamos buscar a irmandade? Estas crenzas só son verniz ou firmes actitudes de compromiso coa humanidade. Coñecémonos polas nosas obras, e se estas son contrarias ás nosas crenzas, como a cotí observamos, acaso non estamos a ser farsantes, cínicos, hipócritas, inmorais? Desterrada a exixencia ética e moral, tanto individual como socialmente, vimos construindo e seguimos a afirmar a deshumanización, a cobiza, a fera explotación entre os humanos. E non estamos a ver como se traizoan as crenzas religiosas e políticas que dicimos profesar para conseguir poder e riqueza? E con esta situación social, os mestres de infantil, primaria, secundaria, universitaria, que debemos facer? Cal debe ser a finalidade do noso labor? Temos a obriga ética e moral de repensar o que facemos, de cavilar individual e colectivamente sobre a nosa ocupación? Existe algunha relación entre o modelo de sociedade na que desexamos vivir e como se desenvolve a educación? Reclamamos dignidade. Isto significa amor, xustiza, igualdade, fraternidade, liberdade, cooperación, tolerancia, respeto, empatía, compaixón entre todas as persoas e povos cara a utópica harmonía dos seres humanos. Este sentir ideal há de converterse en frontispicio, en guieiro da educación para conformar unha sociedade universal dignamente humana.
Cando unha alta autoridade educativa do Ministerio de Educación afirma, parafraseando as súas palabras, que a educación primaria, secundaria e universitaria debe orientarse a preparar para o mundo do traballo de acordo ás necesidades empresariais da producción, que se nos quere manifestar cara á planificación da educación? Que esa debe ser a súa finalidade? Quizás nos está a indicarnos aos educadores que o fundamental para a humanidade é a produción de bens e servizos, de subordinar o ser humano aos beneficios económicos, formar autómatas, dóciles persoas, alineados seres humanos, sumisos dos ricos e poderosos, sexan empresas, gobernos, propietarios e administradores do capital. Seres humanos acríticos, desnortados, sen soños, sin utopías, sen rebeldía, sen capacidade para loitar, sen outro estímulo ou razón de ser que acadar grandes rendabilidades económicas, que non nos preguntamos como viven e sofren e padecen outros seres humanos, que non examinamos se a nosa riqueza é a causa da pobreza e da miseria de outras clases sociales e de outros povos. Así nos quere o sistema, sí, o sistema capitalista. E toda a maquinaria, todos os poderes deste sistema están a advertirnos que non hai posible alternativa, que todo intento será sometido directa ou indirectamente polas súas forzas. Isto é o fin da historia. Eternamente o mundo xira nesta roda. Humanos, non soñedes. A utopía do mundo máis humano feneceu para sempre. Así remata a historia. Explotadores e explotados. Inamovible. Sométete a este sistema. É o único posible. Así conforman as nosas mentes, os nosos anhelos. E esta finalidade, como é lógico, trasládase ao sistema educativo. Formar cidadáns que acepten como a verdade máis natural que a sociedade sempre será desigual, inxusta, de pobres e ricos, que esta situación é lei eterna, inmutable. Que facer? Coidamos que a presenza da formación humanística na programación educativa é cada vez máis pequena, tanto nas áreas ou asignaturas como no tempo que se lles asigna no currículo. Minguar a filosofía, a formación para a convivencia, a historia, a xeografía, a literatura, a música, o coñecemento das culturas clásicas, etc. E poñer importantes dificultades á creación de actitudes críticas e autocríticas, de tomar conciencia das exixencias éticas e morais dos problemas sociais, de considerar o respecto aos dereitos humanos á dignidade persoal e colectiva. Producir máis medios naturais non garantiza unha mellor distribución como testemunha a situación actual da humanidade, que posibilita maior bienestar, porén non o ben das persoas. Os recursos tecnolóxicos e materiais han ser postos sempre baixo interrogante. Para que serven? Para a xustiza ou para a injusticia? Para a igualdade ou para a desigualdade? Para a fraternidade ou a explotación duns seres humanos por outros? Non esquezamos, reafirmémonos na verdade que recolle o primeiro artigo da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Os seres humanos nacen libres e iguais en dereitos e dignidade. E dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros. Rianxo, outubro de 2015. Gracias, Costa.
Agora queremos que suban aquí os directores anteriormente citados. Repetimos os nomes. Rafael Rodríguez, Manuel Díaz Adelino Pose, Manuel Canaval, Luis Diz, Mónica Iglesias, Victoria Bonino e Rafael Saco.
Queremos saber a vosa opinión. Que vos parece? Credes que a educación con mayúsculas é unha utopía?
Unha cousa, que eu escoito isto de 25, as clases non acaban o 23. 25 son bastantes por aula, Eu teño hasta 30, teño 30 e despois 27, son bastantes 25. 25 anos aquí xa levamos, 25 anos enriba de nós. Bueno, entonces preguntades isto da utopía ademais, non? Eu quería dicir unha cousa que cando se escolleu o nome do instituto, aparte de pensar en Rafael Díaz, se buscaba non de alguma forma se lle pediu ao centro que fixera que teña que escoller un nome. E entón estaban escollidos todos os grandes persoeiros. Tamén os de Rianxo, os ilustres rianxeiros. Entón o que intentouse foi de alguma forma sortear esa construción da subxetividade, eso de construir figuras de alguma forma que se entronizan, se adoran, e nos buscábamos o anonimato do pobo, unha especie de denominación anónima, de que tamén foi utilizado como pseudónimo, pero buscando a voz do anonimato, daqueles que de alguma forma lle daban voz ao pobo, pero non querían estar. Entón, ese foi un dos sentidos por os quais se colleu Félix Muriel. E de alguma forma tamén sortear aquela imposición da consellería para poder nomear alguén que non existía. Bueno, entón, o tema da utopía, bueno, hai que darse conta que levamos, eu non quero falar moito máis, vou acabar xa, pero tiña unhas cousas aquí que contar e quedarán para outra vez. Pero a cuestión, o debate que abría Costas, eu agradezcolle moito que plantexe as cousas en estos termos, porque nos enfrentamos con cuestións novas, moi graves, e entón, solamente unha cousa, que é lo que decía Castelao, cando se refería a nosa terra, nos temos que decir rapaces, o noso instituto non é noso.
Eu quería decir unha cousa. A educación, en principio pode parecer unha utopía, pero levamos moitos anos traballando, aprendendo, esperamos que nos próximos meses e tal, pois se poda lograr un pacto grande de educación entre os diversos sectores que hai. Eu creo que se levou traballando moitísimos anos en todos os aspectos educativos, desde os primeiros anos aquel con BUP, que foi unha lei que foi estable no tempo, e iso é o que necesita un sistema educativo, unha lei estable, consensuada e tamén pactada no tempo. Sei que ten a veces moita carga, a veces carga política, e que cada un quere tirar por a súa banda, pero eu considero que en este país, para que se avance e se logre unha mellora da calidade educativa, empeza por eso. E as utopías a veces hai que intentarlas conseguir, a veces hai que intentarlas, e estamos en eso. E espero que en este país a educación mellore, porque temos moi bo profesorado, temos alumnos e alumnas que traballan, hai moito camiño por recorrer, pero espero que esa utopía da educación se consiga. E nada máis.
cousa nada máis, bueno, en relación con isto, temos que recordar que nestos 25 anos, pois que son xa uns cuantos, foron pasando Loece, Lode, Loce, Loxe, Lopega, Loe, Lonce, todas estas leis. Cando chegamos a dar clase aquí a Rianxo, eu non estou desde o principio, pero sí desde o ano 94, moitos pensábamos, ao igual que agora, que a educación resulta a condición fundamental da emancipación dos povos, e pensamos e seguimos pensando que a educación transformará o mundo. O problema nos encontramos efectivamente con que podíamos decir que hai novas situacións. Vemos con estupor que os nosos intelectuais, a xente que se forma, teñen que levar a cabo as transformacións necesarias que fan falta, pero de novo vense obligados a emigrar, traballan de lavalouzas en Londres. O par, dende o mercado, se traslada ao sistema escolar a idea e a asignación dun estatuto social clasista, proclamándose ante as familias un sálvese quen poida, que desencadena unha especie de pelexa infinita polos resultados dos rapaces. O alumno ou alumna, como individuo, vese conducido a aprender, a conformarse, a duplicar o que xa existe, a realizar unha construción digital da súa identidade, sustraéndolle as preguntas necesarias para a transformación. Especialmente se percibe agora unha instrumentalización política da educación, máis que nunca, que prima a ciencia non só como forza productiva, sino que xoga contra as humanidades apoiándose nun pensamento lúdico e superficial. Mas ao facer crítica diso todo, ao dármonos conta, estamos sentando a posibilidade dunha superación. Nos próximos 25 anos irán pasando novas xeneracións, verémolo. Por iso, estes actos, non, que permiten de alguna forma facer un alto no camiño, albiscar o futuro desde a conciencia no pasado, debemos manter e coidar espazos de decisión e pensamento. Espazos ancoradas no pobo, nos que se vincula coñecemento e traballo, brazo e cerebro, neste mesmo centro, dende a forza crítica da liberdade, aportar as ferramentas necesarias do coñecemento, comenzando por nós mesmos. É moi interesante pensar que, de alguma forma, cando este instituto se constituye en Rianxo, bueno, pois o primeiro que, de alguma forma, se constituí como plan de centro, se manifestaba o plan de centro, decíamos que no documento se recollía un pequeniño texto que me vou atrever a ler. Decíamos, entendemos que o noso labor formativo debe rexeitar unha concepción pedagóxica tendente á mera reproducción dos aspectos lexitimadores dunha cultura elitista e clasista, tanto máis cando a inmensa maioría da poboación deste concello pertenece ás clases traballadoras. Así como tamén rexeitará unha concepción populista e conformista que preestablece desde os seus presupostos e intereses os trazos que definen unha identidade cultural tradicional para pasar a sacralizalos e veneralos como fetiches. Entendíamos que, efectivamente, o Instituto, como daquela e como agora, sigue sendo o elemento fundamental de transformación de Rianxo, que os alumnos que aquí se formen son os encargados de poder transformar a realidade de aquí e, por outro lado, desde logo, desde unha formación, non só desde unha utopía lonxana e difícil, sino vinculándose claramente co sentido solidario e co sentido constructivo que está ancorado no propio pobo de Rianxo. É dicir, o Instituto que ten que facer é desenvolver esa condición que o pobo de Rianxo foi acadando e construindo ao longo de tempo, ao longo da tradición, ao longo das relacións, das viaxes, dos que traballaron fora e volveron, dese pozo que foi construindo, de alguna forma, a condición de donde xurdiron escritores e que nós non podemos dispoñer del, posto que non se pode provocar ou producir. Pero sí estar atentos e desenvolver esa condición solidaria que é a utopía misma. A utopía non está fora, non hai que buscala lonxe, está aquí mismo ancorada no propio pobo.
Alguén máis quere engadir algo?
Bueno, eu quería decir que aunque pode ser que a educación que nos queiramos a ideal sea unha utopía, Vendo a todos estes rapaces que están hoxe aquí, que xa non son tan rapaces, pero os recordo con 14, 15, 16 anos, e vendo pois as grandes persoas nas que se convertiron en grandes profesionais, desde logo si temos unha educación real. Estou orgullosa de haber formado parte desa educación. Nada máis.
Agora, gustaríanos saber un pouco máis da vosa experiencia. Como directores, e xa dende a distancia, que podes decir do vosso paso por este IES? Cales son os vosos recordos, o mellor, o que peor pasaches?
Vou empezar eu esta segunda ronda, xa que non participei na primeira, dicindo que estou moi orgulloso de haber pasado 5 anos ao cargo de un equipo directivo que levou este centro desde o 2002 ao 2007, e o da dirección nos centros educativos, o equipo directivo é unha forma de levar paus de todos os lados. Entón, reconozco que ten que haber alguén que se faga cargo da situación, pero, aunque eu, como vos digo, tanto o equipo directivo que eu presidín, pois como eu mismo, estamos moi contentos de haber intentado aportar un pouco ao desenvolvemento da educación aquí en Rianxo, sobre todo neste centro tan maravilloso que temos. Creo que é un dos centros da comarca que marca unha traxetoria. A pesar deso, pois reconocer que os equipos directivos teñen que ter a consideración de toda a comunidade educativa, porque desde logo é un posto que non é moi, moi valorado, eu creo.
Ben, eu só decir que estou moi contenta de chegarme aquí a Rianxo, ao centro Félix Muriel. Ese Félix Muriel que do que levei tantas cousas, levei moitísimas cousas, moitos recordos, moitas experiencias, vivencias que me axudaron moitísimo a formarme, a facerme persoa, a facerme docente. Leveime un montón de amigos, de xente que sei que é para toda a vida. E ademais leveime unha cousa que cheguei sin ela e marchei aquí con ela, que é unha fala, que é unha lingua. En ese sentido, quero darlle especialmente as grazas a Tina, os ánimos que me deu sempre para que, por exemplo, neste momento este a falar como estou falando, que antes non o facía, ahora sí o fago grazas a ela.
Pouco máis, porque isto son consciente de que levei máis do que deixei. Eso é unha evidencia. Ninguén é imprescindible, polo tanto, deixei pouco. Pero hai unha cousa da que me sinto moi orgullosa, e que xa saiu así o tema, e que sinto-me moi orgullosa. Dixeron aí un momentiño que foron, creo que no ano 27, 10 persoas as que votamos a favor de que este centro se chame Félix Muriel. Entón, eu fui un desas persoas, estou encantada, é un orgullo que ninguén me vai a sacar nunca. E cando estou fora, escoito Félix Muriel, síntome, espero que os que sodes pais e nais entendedesme, síntome como orgullosa, é dicir, aí estiven eu poñendo o meu graniño de area, aí estiven eu aportando que ese centro se chame con ese nome tan sonoro, para mí tan simbólico, e que estou nada, moi contenta de estar aquí, e que grazas á dirección por organizar este evento e máis nada.
Eu, como en aquela época, cando se deu o nome de IES Félix Muriel, era o director deste centro, eran unhas etapas de comenzo deste edificio, precisamente non había estas butacas que ahora dispoñedes no centro, pois era outro sistema educativo distinto. Xusto, pois deixei a dirección cando comenzaba Caloe, non? Cando empezou o primeiro deso, segundo deso. Tuve a sorte de contar cun equipo directivo extraordinario, e quixera aquí, polo menos, destacar algún nome, que algún está aquí, outro non pudo vir, como é Manolo Canaval, que estuvo Juan Pablo Fernández, meu amigo perfecto, e despois dos vicedirectoras que tuven, como Ana Fontela e Carmen Vales, que ora é compañeira miña en Negreira. Aquí estuven 6 anos de director, como podedes supoñer, con cousas boas, cousas malas, pero aprendí unha gran experiencia, unha experiencia que ora estou culminando en Negreira, onde xa levo 13 anos de director, e que sirviron moito o que fixen aquí. Foron xeracións de rapaces e rapazas que aprenderon aquí cousas, e con compañeiros e compañeiras que considero meus amigos. Pero, ante todo, adquirín un amor tremendo a esta vila de Rianxo, a que aprezo, trato de transmitir a meus compañeros de Negreira, e que continuamente veñen os nosos alumnos, como sabe aquí o alcalde, non verán a visitar, porque é unha terra de famosos escritores, escritores na nosa lingua, unha lingua que temos que defender, unha lingua galega. Este centro, desde que marchei, é un exemplo do que se debe facer para a dinamización de lingua. En este caso, pois quero felicitar a todo o equipo directivo de que está, pero principalmente a dinamizadora Tina, que primordialmente está levando unha labor extraordinaria. E simplemente rematar que tampouco agradecer a todos eses alumnos e alumnas que pasaron por as miñas aulas e que me deron tantas gratificacións e que me gustaría en estes momentos, cando un xa empeza a rematar a súa vida profesional, pois darlle un abrazo a todos e transmitirlle pois todo o meu cariño que sempre intentei transmitir nestas aulas. E moitas grazas.
Alguén quere engadir algo máis?
Solo unha cousa é recordar a Antón Nieto, que foi o que propuxo o nome de Félix Muriel, recordalo porque é seu.
Entón, moitas grazas pola vosa colaboración e por dedicarnos un anequiño do voso tempo. Agora chamamos á mesa a 3 profesoras que levan no IES prácticamente desde os seus principios. E damos a benvida a Ana Rivas, a Margarita Santiago e a Marisa Otero. Benvidas. Gustaríanos saber a vosa experiencia ao longo destes 25 anos. Tedes algún recordo en especial deste tempo? A vosa primeira clase, a vosa tutoría, algo que vos pasou mal nuns primeiros días?
Bueno, se non vos importa, xa comezo eu. Para mí o mellor do instituto foron os alumnos, e siguen sendo os alumnos. Participan en todo, axudan en todo, estou encantada con eles. En segundo lugar, case todos os compañeiros, especialmente, hai que decir a verdad, case todos. Aos que quero agradecerlle moitísimo a deferencia que teñen conmigo, xa saben de que falo. Sempre atentos, tanto a dirección como case todos os compañeiros. Tamén quero dicir que estou encantada de estar en Rianxo. Eu son oriunda de Padrón, estaba acostumbrada aos padroneses, que son bastante xosos, por utilizar un eufemismo, e cando cheguei aquí vin que había outra alegría, outra participación. Entón, estou encantada de estar aquí. A min en Padrón chamanme de verdade, chamanme a Rianxeira. Penso xubilarme aquí, se non me xubila antes a enfermedade,
espero xubilarme aquí, estou orgullosísima dos meus alumnos e sempre lles digo, sede famosos porque eu quero ser famosa, e como xa non me dá tempo, nin podo, polo menos, que os premios Nobel que habirá por aquí, que os músicos digan, a miña profesora de grego foi Ana Rivas, tamén quedarei ben. Outra cousa que me encanta daqui é o pobo, se o dixen, a xente, os compañeiros, e tamén teño que dicilo, aunque soe un pouquiño chovinismo, é o grego. Eu dou clase de grego, que é como dar clase de suajiri. Sen embargo, teño xente que ven a clases de grego. Estou orgullosísima deses alumnos en especial. Primeiro porque o grego, como soe dicirse, non sirve para nada, si sirve para moito, a mí sirve para ser feliz, e ainda por riba me pagan. Así que moitas gracias, espero estar aquí moito tempo. Gracias.
Ana, a Rianxeira chamaronme a min durante 10 anos, despois de salir daqui. É cada vez que pasaba polo pasillo cantando a Guadalupe.
Bueno, a mí non chegaron a tanto.
Madre mía. Bueno, pois eu estou aquí, non levo 25 anos, senón que estuve aquí, non me acordo, 8, 9, 10 anos da miña vida, cando chegamos aquí éramos uns raparigolos, todos, moitos tivemos aquí os nosos fillos, o tempo pasou... Ai, un momentinho, que me está sonando o móvil, un momento. É do Ministerio do Tempo. Hola? Hola, Canaval, que tal? Como? Pero como que non podes comprar o piano? O piano fai nos falta. Que estamos no 2016. Temos aquí a Aida Saco que toca de puta madre. E se non compras o piano non pode tocar. Un Pentium. É que é un Pentium? Pero un ordenador, pero iso non é futuro, home. Pa que queres un ordenador? Bueno, pois nada. Ata logo. Estas cousas. Nada, que poso moito tempo. Cando me funde aquí, levaba isto. E agora, ordenadores por todas partes, pantallas, o instituto está modernizado, supoño que vos tamén estáis modernizados. Temos que facer unhas programacións impresionantes, moi modernas, moi pedagóxicas, moi longas, 300 páxinas mínimo. E agora estamos xa pensando todos en xubilarnos para non ter que facelas. A que sí? E así deixamos de sitio aos fillos dos nosos alumnos que xa veñen pisando forte e que tamén queren quedarse aquí en Riaxo. Doulle paso a Marga.
Bueno, eu fago miñas tamén as palabras de Ana, de que o mellor deste instituto son as alumnas e os alumnos, e que despois de 25 anos que levo aquí xa, eu estou desde a inauguración do centro, pois síntome unha persona moi afortunada por ter a todos as alumnas e os alumnos que tiven, que foron maravillosos. E, bueno, a mí non me chaman a Rianxeira, a mí chamame a de Rianxo. Nos somos 4 irmáns, e cando alguén se quere referir a unha de nós, nos di, en vez de chamarme Margarita, me din a de Rianxo. Entón, todas levamos un pouco ese apelido, orgullosamente, e, bueno, encantada. Eu quería recordar especialmente, xa que a pregunta iba por aí, os meus mellores recordos do instituto. Eu teño... xa digo que son afortunada e teño moitísimos bons recordos, moitísimos, todos bons recordos, pero especialmente pois quero recordar as miñas compañeiras de departamento, a Vicky e a Dolores, que estuven e me emociona recordar bueno, pois aqueles anos 18 anos que levamos xuntas e que había unha empatía especial. E vi que está aí emocionada tamén e non vou poder seguir falando. Entón, bueno, como decía ela, amigas para sempre, para toda a vida. E despois quero recordar tamén aos meus alumnos de PCPI, dos que, bueno, eran especiales en todos os sentidos e que me enseñaron moitísimas cousas. O sea, eso foi o ano pasado, fai 2 anos, e eu aprendín, o sea, que me iba a decir a min que eu iba a aprender a miña edad. Aprendín, perdón, moitísimas cousas de... Un recordo para eles. Quero recordar as miñas alumnas de arte, que están aí, Jessica e Tamara, por exemplo, pero a todas, porque foi o único ano que din Historia de Arte aquí neste instituto. Éramos, tiña 7 alumnas, un alumno, 6 alumnas, e eu, e fixamos aí unha piña estupenda. Quero recordar as miña tutoría de 4C, na que está Nerea por aí, pero a todos, e as miñas tutorías de 2º de bacharelato, nas cales, bueno, pues este ano foi un dos anos que fun tutora de 2A, pero as de anos anteriores. E non me quero olvidar, sabedes que teño moitos recuerdos, non me quero olvidar de as miñas viaxes a Túnez e a París, coa profesora de francés, Olga, e con aquelas amigas, alumnas, Sabel hasta aí, e moitas que firmaría tamén. Fixemos unha piña tamén nas viaxes, coincidimos esos 2 anos, pasámoslo estupendamente e temos uns recuerdos maravillosos. Aos meus alumnos de Historia do Mundo Contemporáneo de primeiro, que éramos un grupo que foi un luxo, que non sei como a dirección nos permiteu ter un grupo tan reducido ese ano, que non suele ser normal, porque éramos 4 alumnos eu, que compartimos moitísimo nas clases e no que falábamos antes no escrito de Costa, de aprender a pensar, de aprender a autocrítica, crítica, e formarnos como personas. Eles tamén me enseñaron moito. E, bueno, que sei, xa non me acordo neste momento de nadie máis, e perdonádeme se me olvido de alguén. Pero, bueno, que en xeneral todo foi estupendo aquí estes 25 anos, que espero terminar a miña vida profesional aquí. Gracias.
Moitas grazas pola vosa colaboración, por poder contar hoxe con vos.
Don Paco sigue sendo do Barça.
Don Paco, contesta.
Sigue sendo do Barça, sí. Cando ganaba o Barça, invitaba, no bar.
Bueno, a min, se me permitides, como Marga recordou tanto, eu nada, solo quería recordarvos que casi todas as miñas alumnas de grego son as que levan as matrículas en letras. Aquí teño a 2, a Nerea. E tamén outra cousa, quería facer un recordatorio de os meus viaxes a Mérida, onde íamos ver teatro grego, tamén parábamos en Monfragüe, e quería recordar especialmente a Suso López Dromaz, que morreu, non sei se o sabedes, este ano facendo unha escalada, que foi o meu compañeiro de fatigas. E cando digo de fatigas, eran fatigas, porque chegamos absolutamente rotos. Entón, pediríavos, por favor, un aplauso a esta persoa que tanto fixo por este instituto. Gracias.
Xa para finalizar, dado que a música e Rianxo parecen estar unidos, escoitaremos a
María Varela, clarinetista e mestra da banda de música de Rianxo. Sabela Galván, frautista e tamén mestra da banda de escola de música de Rianxo, ademais de membra do grupo Carapaus.
Aldara Muiños, recén graduada en 2º de bacharelato no IAS Félix Muriel e clarinetista. E Francisco Cardama, tamén clarinetista.
Todos son xa alumnos, pois Aldara rematou este ano 2º de bacharelato. Todos eles interpretarán Erdebach, Negra Sombra e a Aragonesa da Suite de Carmen.
Thank you. Grazas a todos por vir e acompañarnos neste día especial para o Félix.
Abaixo no patio haberá uns pinchos, de camiño podedes pararvos a ver a exposición de Isaac Díaz Pardo, cedida polo IES de Ordes.
Como non, a exposición dos 25 anos do IES, que está na entrada.
Just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey.